Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā stāsta, ka uz netālu no Rīgas esošo trašu kompleksu Riekstukalns mediķi šogad devušies jau 6 reizes. Viens no cietušajiem bijis 7-gadīgs zēns un mediķiem bija aizdomas par mugurkaula traumu. Kompleksa vecākais instruktors Kārlis Kišuro atzīst, ka traumas nesaudzē nevienu aktīvu atpūtnieku, taču no tām var izvairīties, ja apzinās savas spējas.
Lielākoties jau ar instruktoru tās traumas nerodās. Rodās viņas tad, kad cilvēks īsti nemāk braukt un tomēr to dara. Nu, nevar nolēt, ka maniem klientiem nekas nenotiek. Mēs lielākoties braucam atmuguriski un skatāmies, kas notiek mūsu klientiem aiz muguras. Ja? Un tad nu, mēs redzam, kur cilvēks brauc. Ir tāds viens brīdis, kad cilvēkam jāļauj jau pašam braukt un to viņu vairāk tikai koridē. Ja, ja tajā brīdī kāds viņam uzskana virsū, nu, diemžēl es nevaru apstādināt to, kas brauc.
Kā uzvesties uz kalna paredz drošības noteikumi, tomēr retikuši instruktors pārbauda, vai atpūtnieki ar tiem ir iepazinušies un tos atceras. Tā vietā instruktori par efektīvāku sauc trases novērošanu, novākt no trases pazaudētu inventāru, kā arī palīdzēt tiem, kam gadījusies nelaime. Kā stāsta instruktors Kišuro, visvairāk traumu gūs sadursmes brīdī, un galvenie sadursmes izraisītāji uz kalna ir gan pārgalvīgie, gan neprasmīgie braucēji.
Ja mēs redzam, ka tiešām ir tā, ka nu viņš vienkārši ņem un brauc virsū, tā, ka viņš nemā. Nu, tad, protams, ka mēs to cilvēku ņemam nost no trases ar pacēlē dežurantu palīdzību. Un arī pagāju, ka pašam uzskrēja viens sievieti diezgan lielā ātrumā virsū. Nu, tikai paspēja iebļauties un bija tāds sitiens, ka nu, es knap noturēju un paldies Dievam, ka viņi uzskrēja mani virsū, nevis manam klientam bērniņam. Ja?
Cietušos ar smagām traumām neatliekamās palīdzības mediķi ved uz tuvāko slimnīcu, kur pieejams traumatologs. Piemēram, slimnīcas Gaiļazars traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļā šogad ievietoti 2 pacienti, kas guvuši traumas pēc kritiena uz kalna. Viens no viņiem sadursmes brīdī traumējas ribas, bet kā vēlāk izrādījās, bojātas ir arī plaušas. Otrs, ar kuru man bija iespēja aprunāties uz kalna lauzis potīti.
Slidinājāmies pa kalnu, nu, kaut kur saskrējāmies vienreiz, otrreiz, nu. Vodis kritiens, slidens, viss. Pēc tam pastaigāja, it kā pārgāja, nu, liekas, ka pamežģīts, sasists, kā slēpi savu, ko savu daudz, ko just nevar. Vienmēr šo, liekas, skrūvis visam pusēm būrēs, tā, un tad skatīsies tālāk.
Slimnīcas traumatoloģijas nodaļas vadītājs Andris Vikmanis stāsta, ka pie traumām pārsvarā tiek nevis sportisti, bet atpūtnieki, kas brīvo laiku izvēlējušies pavadīt nodarbojoties ar kādu ziemas sporta veidu. Traumas, ko viņi gūst, visbiežāk ir roku un kāju lūzumi. Atveseļošanās process pēc tādas traumas var ilgt pat pusgadu, taču daudz bīstamākas ir galvas un mugurkaula traumas, kas var beigties ar invaliditāti vai pat nāvi. Kā no traumas izvairīties, turpina Vikmanis.
Jāiemācās. Ir darīt arī nu, vismaz pamata elements. Ir jāņem instruktors, kas vismaz apmāca, kā apstāties, kā uzsākt braukt, kā pagriezties. Jāpārliecinās par savu ekipējumu. Ir jābūt noteikti ķiverē. Nevajag tur pašam nodarboties ar sevis glābšanu, bet ir jārīkojas ar telefonu vai ar balsi. Un nevajag, es domāju, tur celties un rāpot un šļūkt. Bet jāgaida palīdzību uz vietas, vienkārši jādod ziņu par sevi un visu.
Izsaukumus uz dažādām Latvijas kalnu slēpošanas un snowboarda trasēm ātrie saņem katru otro dienu. Izsaukumu skaits palielinās brīvdienās, kad cilvēki vairāk dodas uz kalnu atpūsties. Gadījumā jau uz kalnu ar kādu atpūtnieku notikusi nelaime jāzvana uz neatliekamās medicīniskās palīdzības ārkārtas tālruni 113. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.